Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret današnjem koncertu koji će biti održan u Galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda, naš današnji gost je violončelista Filip Tomić, koji sa velikim uspehom nastupa na evropskoj muzičkoj sceni. Do 16.55 sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16:10, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, naš gost je violončelista Filip Tomić. Filipe, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli upravo skoro pred koncert u emisiju Susretanja. Šta ste pripremili za beogradsku publiku za večeras?
Pa da, danas su 9 sati u galeriji Artget, u organizaciji Udruženja muzičkih umetnika Srbije, sa mojom već dugogodišnjom saradnicom za klavirom Jovana Radovanović izvešćemo sonatu Sergeja Rahmaninova i jedan virtuozni komad, to je delo Buxtona Ora, Carmen Fantazija.
A po sve Carmen Fantazije koje sam ikad čula u životu bile su veoma virtuozne i veoma kompleksne, tako da ne sumnjam da je i ova nije toliko daleko od jednog velikog i visokog virtuoziteta. Sonata Sergeja Rahmaninova je takođe veoma obimna kompozicija, tu ima, što se kaže, dosta posla i za pijanistu, a naravno i za violončelo. Sa Jovanom sarađujete već dugi niz godina, pretpostavljam da planirate i još dugi niz godina sa njom da radite.
Pa ako
kad
se
ste
ništa,
krenuli sa Jovanom?
Krenuli smo, mislim da je prvi nastup, ne celovečernji koncert, ali da prvi nastup koji smo imali zajedno je bio 2008. godine, znači evo već punih skoro 8 godina. Posle toga, prošle godinu dana ili godinu i pol, da smo počeli aktivno da radimo zajedno i da spremamo celovečernje koncerte, ali u zadnjih 5-6 godina sigurno kao duo, iako bez imena i dalje, nastupamo već, tako da program nam je za sad jako velik, nastavljamo da ga obogaćujemo pogotovo ovakvim delima kao što je sonata Rahmaninova, koja je, mislim, i za jedan od najlepših i najboljih komada sonata napisanih za violončelo, a opet da se kao duo, pošto nastupamo kao duo, mislim da je podjednako važno da i deonica klavira bude podjednako zastupljena, u ovom slučaju čak i malo više zastupljena nego deonica čela, tako da mislim da je večerašnji koncert prava prilika i za nas na sceni, podjednako da uživamo, a nadam se i za publiku koja dođe.
Da. Imali ste priliku, je li tako, taj program i da svirate u Sarajevu?
Tako je, imali smo koncert u Sarajevu, to je bilo, ako ne grešim, 28. mislim da je bilo. Tako da prosvirali smo taj program, mislim da je već malo bolje spreman. Onda smo isti program sa malim dodacima izveli na ispitu u Novom Sadu, gde sam trenutno studiram master studio u klasi Marka Miletića. A onda i pre 3 dana i na doktorskim studijama, na ispitu doktorskih studija ovde u Beogradu na Fakultetu muzičke umetnosti, gde je Jovana student, sada druge godine, a ja nastupam kao ispomoć.
I koliko mislite da je potrebno eventualno isti program svirati pred publikom ili pred komisijom da bi ste došli do tog jednog finalnog rešenja, odnosno do jedne finalne interpretacije, pa je završite, pa opet kažete ovo može malo drugačije? Mislim da je to jedan začarani krug, da zapravo svaki sledeći put kada odsvirate pred publikom shvatite da može još nešto da se promeni. Pa, to me je draže ovo izvođaštvo.
Naravno, to je sigurno, mislim, muzika i uopšte umetnost je polje koje kažu skoro beskreno i da može uvek nešto novo da se nađe, i pogotovo što sam stariji shvatam da je jako potrebno više puta odsvirati isti program, jer na svakom nastupu se nauči mnogo više stvari nego satima i satima vežbanja, a onda pogotovo jedan jako važan deo je da se taj program koji se odsvirao pusti da odleži neko vreme, pa onda za jedno godinu ili dve, kada svaki čovek napreduje i kao muzičar i kao ličnost u svim poljima, uzme da vežba ili da nastupa posle sa istim programom, mislim da tek onda otkrije koliko neke stvari su se promenile i kod njega samog, koliko nekih drugih stvari otkrije u tim nekad boljih, nekad gorih, jednostavno mnogo drugačijih stvari. I skoro sam i sa profesorkom isto u Kelnu pričao, koja je sad odlučila nakon 20 godina, mislim da opet snimi sve Bachove svite, gde je žena koja je snimila ceo repertoar shvatila da njeno sadašnje shvatanje muzike bilo, to jest je potpuno drugačije nego što je bilo pre 20 godina, tako da se odlučila eto opet da snimi nešto što je već snimila, tako eto ja pokušavam da neki program koji sam već svirao da opet držim u prstima i da ga sa svakim novim nastupima podižem neki viši nivo, nadam se bolji, ali svakako interesantniju.
A i lepo je kada otkrijete, barem što se tehnike tiče, neke stvari koje su vam možda pre 10 godina predstavljale problem, sad odjednom i ne primetite uopšte da su bilo kakav problem. A što se tiče same muzičke interpretacije, naravno o tome možemo i tekako diskutovati, to se već u zavisnosti od načina na koji živite, vremena u kome živite, koliko imate godina, kakve su situacije u vašem okruženju, naravno svega toga zavisi kako ćete jedno delo interpretirati, ali tehnika je ta koja zapravo na kojoj se radi faktički celog života i koja mora i da se unapredi i da se održava naravno svakodnevnim vežbanjem. Koliko vežbate dnevno?
Pa to je pitanje koje pokušao bih da izbjegnem odgovor ovako javno, zavisi svakako od dana, da. Zavisi od motivacije, od volje. Iskreno da budem, dešava se da prođe 2-3 dana kada uopšte ne uzmem
violončelo. Naravno, to je sasvim normalna stvar.
Trudim se da takvih dana bude sve manje, ali opet, kažem, zavisi od, najviše zavisi od koncentracije, od nekog gelana ili umora u suprotnom. Mislim da je idealno nekih 3-4 sata za program koji traje recimo 60-80 minuta, mislim da je 3 sata vežbanja potpuno dovoljno, ako se čovek potpuno posveti tome i tih 3 sata kvalitetno iskoristi. Naravno, postoje ljudi koji vežbaju 7-8 sati i koji mogu da drže koncentraciju i ja se njima divim, ali opet mnogo više znam ljudi koji gledaju na sat i pokušavaju da dostignu neki nivo, vremenski nivo vežbanja, da, dnevnog.
Bez, znači, kvantitet ispred kvaliteta, što pa, ja se zalažem za to da je to pogrešna, da je to pogrešna stvar. Naravno, obično kad su mladi muzičari, kad ih neko pita koliko vežbate, ma i stopa 8 sati, to je. Što? Ali to je tada i zaista i u takvim vremenima kad ste mlad muzičar, to i jeste imperativ u neku ruku, jer vi stvarno morate mnogo vremena da provodite sa svojim instrumentom, jer ste još uvek, da kažem, ne toliko formirani muzičar, barem što se same tehnike tiče, pa je sasvim logično da od silnog ponavljanja će nešto i na kraju da bude. Naravno, sve te stvari ne morate kasnije da radite, naravno niko od muzičara, ali uvek se nađe neki problem koji on iziskuje vreme i koji oduzima živce.
Pa to naravno, mislim da vežbanje isto i stvar životnog perioda i da ne treba i čovek ne vežba isto kada ima 10, 15, 20 i nakon 50 godina. Sad ono, pošto sam studirao u Moskvi pre toga, mogu da kažem da je njihov sistem recimo jako dobar, da oni motivišu, ili to je manja motivacija, više teranje u njihovom slučaju, decu da do 10. ili 11. eventualno 13. godine tehnički savladaju skoro sve probleme koje instrument ima i da su oni sa 14-15 godina tehnički toliko potkovani da oni mogu muzički dalje da se razvijaju, tada čovjek i sazri, dobija neko shvatanje muzike koje je sigurno mnogo bliže onom pravom shvatanju nego u detetu 10 godina koje sve to jako prosto deluje. Tako da onda kada dođe taj period oni nemaju problema da li recimo na instrumentu, da li na čelu, da li to treba da bude naviše, naniže, da li pređemo u četvrtu poziciju na dežici, na ažici. To su neki problemi koji njih potpuno ne zanimaju, gde oni celu tehničku problematiku mogu da stave jednostavno u svrhu, da to bude u svesi muzike i da dobiju taj neki konačan cilj ili konačan proizvod koji takav i treba da bude.
Da. To je zaista odličan sistem. Naše školstvo se, barem što se muzike tiče, se i bazira u većini slučajeva na tom ruskom sistemu školstva. Imala sam prilike često da pričam sa kolegama koji rade u inostranstvu, upravo po raznim koleđima, školama i višim školama, i da zaista hvale sistem koji je kod nas i dalje funkcionalan, koji zaista omogućava mladim ljudima da budu prvenstveno odlično tehnički potkovani. Naravno, muzikalnost je nešto sa čime se čovek rađa, ali svakako uvijek može da radi na tome. A opet sa druge strane imamo daleko bolje uslove svuda u Evropi, osim kod nas, a možda ne toliko dobre škole, pa nije ni onda ni čudo što naši ljudi kod odu u inostranstvo budu toliko i popularni i toliko uspešni. Ostalo mi, vi ste jedan od njih koji sigurno nije imao problema da bilo šta odsvira u Kelnu ili već
pa,
bilo gde.
Bilo je nekih problema, ali pa dobro, oni su sve, nadam se, problema. Sve manji i manji, vidjet ćemo sad kako vreme bude odmicalo. Ali da, složio bi se da naše školstvo ima i prednosti, ima i mane. Prednosti su recimo što u odnosu na Nemačku, mi imamo muzičke škole, mi imamo institucije gde deca idu od 5. 6. 7. 8. godine, nebitno kada krenu, i gde se njihov muzički razvoj prati, gde su svi ostali predmeti podređeni tome. Pa na kraju i srednje muzičke škole, gde mi ne učimo matematiku kao što uči u gimnaziji, ne učimo hemiju, fiziku kao što uči gimnazijalci, ali na to omogućuje mnogo više vremena za vežbanje i neko dalje napredovanje, dok u Nemačkoj, dok oni to nazivaju Hochschule, to je visoka škola, to je ekvivalent u našoj akademiji, deca idu, tako reći, na privatne časove. Imaju muzičke škole koje su privatne muzičke škole, ali nemaju instituciju, imaju solfeđo, harmoniju. Misle su oni, ako ne prvi put, možda jedan od prvi puta ta sreću sa takvim problemima kao što su, ne znam, kvintakordi, septakordi, koji su za nas u srednjoj školi već, da kažem, lakši problemi, da. Kod njih se to počinje da se uči na akademiji.
Da.
Tako da, ako zamislimo nekog Nemca koji mora da ide na sve gimnazijske predmete, koji mora da radi sve domaće zadatke za gimnaziju i posle toga još da izvoji vreme za vežbanje, sigurno da je tu naše školstvo u prednosti. Međutim, opet ima i mana, što prvo dosta đaka ume to da iskoristi na pogrešan način, pa recimo, sećam se, imamo i dosta takve situacije bilo i u srednjoj školi u Kragujevcu, gde se na gimnazijskim predmetima kaže da provodimo 8 sati vežbajući, a u muzičkim predmetima kažemo da provodimo 8 sati vremena učeći i pisaći zadatke, tako da nekako pokušavaju da balansiraju između ta dva, a da kažem, ne rade ništa. A opet i druga stvar je što u Nemačkoj, mislim, pogotovo za dobre studente i za dobre mlade muzičare, je lakše da se probiju, dobijaju menadžera, dobijaju mogućnosti da sviraju, dok u Srbiji, iskren da budem, ja nisam primetio da je neko u starosti do 20 godina imao solistički koncert, recimo na Kolaricu.
Da.
Ili u nekoj bilo kojoj većoj sali. Ajde, Kolarica je možda najveća i najpoznatija sala kod nas, tako da to nije nešto realno, ali sve ostale sale koje, pa i Skupština grada recimo, isto je jako teško dobiti Skupštinu grada, ne samo za mlade muzičare, mislim i meni trenutno, kad bi konkurisao za koncert, da ne bi bilo lako da dobijem tako neku salu da nastupam, i onda za mladog muzičara koji pokuša jedan put, dva put, pošalje e-mail, pošalje biografiju, pošalje snimak, nekad odgovara, nekad ne odgovara, nekad čak odgovara negativno, i onda izađe spisak ljudi koji sviraju, i kad neko vidi kakav je to spisak ljudi, tu malo zapita se da li u tome ili zato što treba, ili možda ima pogrešno shvatanje u muzici, možda je to što on radi nepravilno. Tako da je tome jako da bude deprimirajuće i da obeshrabri mladog umetnika da sa svojih 15, 16 ili 20 godina nastavi da vežba i da kaže ok, možda nije uspjelo danas, ali za 5 godina, za 3 godine doći u to nivo da ću moći da nastupam. Jasno, takve perspektive kod nas za sada nema. Što se tiče posla, tu je situacija možda još tragičnija. Za nas, ajde, za instrumentaliste, to je možda malo lakše, jer postoji orkestar, mada ja sam skoro pričao sa drugarom, samo na našim akademija sad, Niš, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, mislim da trenutno ima oko 40-ak čelista, koji su od prve do četvrte godine. Mi imamo 3-4, koliko znam, simfonijska orkestra, gde recimo svaki ima 6-8 čela. Znači mi u ovih 4 godine imamo više čelista nego što je potrebno u svim orkestrima koji postoje kod nas. A da ne pričamo o generacijama koje su završile i koji će završiti.
To je samo u ovom trenutku.
Tako da je jako nezgodno, mislim, stavljajući sad u kožu nekog ko studira ovde i ko planira svoju budućnost u Srbiji, jako je nezgodno ostati pozitivan i optimističan i nadati se nečemu, pa ne da kažem bolje, ali nečemu što je realno i što bi trebalo da bude, to da svaki mladi muzičar koji ima potencijal i koji ima znanje, da posle fakulteta u određenom vremenskom periodu, ne mora to da bude odmah, ali da to bude godinu, dve, dobije posao. Ja sam završio srednju školu u Kragujevcu 2008. godine i od tada, posle toga ide fakultet, znači 2013. su moji vršnjaci tada završili fakultet. Ja i dalje znam ljude koji posle 3-4 godine, koliko je prošlo, i dalje nemaju posao. I kako onda sad motivisati mladog čovjeka koji sve to vidi, da. Koji vidi ljude od 26-27 godina bez posla, koji su osvajali nagrade na takmičenjima, imali zapažene koncerte, zapažene rezultate, da on jednostavno sa svojih 15-16 godina kaže da ja i dalje to želim da nastavim. S te strane, to je onaj problem naše školstva, što ono nam omogućava da napredujemo, da se razvijemo do jednog nivoa, ali s druge strane kao da nas tere do jednom trenutku kada shvatimo da ne možemo više da napredujemo ovde, da moramo da odemo negde. I to je onda jedna je prednost, jedna je mana, tako da ne znam.
Da, ali svakako da imamo talentovane muzičare, to sa tim možete da se složite i toga će uvek biti. E sad, sve ovo ostalo, nažalost, najčešće i ne zavisi od muzičara, znači od muzičara zavisi samo da li će biti dobra interpretacija i kakav će da bude program. Tako. A večeras će program da bude kakav?
Večeras, ja se nadam u dobrom izveđenju, to je najbitnije trenutno za mene, a mislim, muzika je predivna, Rahmaninov, jedan od mojih omiljenih kompozitora, sonata za čelove, remek delo, jeste malo duža nego što su obično sonate napisane, mislim da traje nekih 35 minuta, tako da se nadam za publiku da neće to predstavljati veliki problem, ali je muzika toliko sjajna da jednostavno tih 35 minuta brzo proleti, bar meni na sceni, pa se nadam da i slušalci neće toliko obraćati pažnju na vreme
pa
tokom koncerta.
Sam, sigurno sam da neće. Sve to, dakle, večera su 21 čas. Sada slušamo Andante Cantabile Petra Ivića Čajkovskog.
susretanja. Susretanja.
Eko. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Šesnaest časova 35 minuta, slušate emisiju Susretanja, nastavljamo razgovor sa našim gostom, violončelistom Filipom Tomićem, koji svira večeras u 21 čas u galeriji Art Get Kulturnog centra Beograda. Ulaz na sve koncerte u galeriji Art Get je slobodan, ili što bi se reklo, besplatan. Neki put to besplatno zvuči onako malo podcenjivački, a kad kažu slobodan ulaz, to je možda malo lepše zvuči.
Pa jesam, ako iz
muzičarske strane.
Mada i... kada se plaća i kada se plaća ulaz je slobodan, u suštini slobodna volja čoveka, da li će izvojiti novac za koncert klasične muzike ili ne.
Da, pa dobro, ne znam da li se sećate, u jednom trenutku su se karte za Jugoslavensko dramsko pozorište prodavale po jednoj simboličnoj ceni od 100 dinara i napravili su se veliki redovi, i što je jako svakako pozitivna situacija, ali onda se postavlja pitanje, sa druge strane imate toliko koncerata umetničke muzike gde je ulaz besplatan, odnosno slobodan, pa ljudi ne stoje baš u redu da bi ušli. Ali izgleda da kod nas taj marketinški potez kad kažete nešto je 50 dinara ili 100 dinara zvuči daleko bolje nego kad kažete da je nešto besplatno.
Pa slažem se sa time, pogotovo zato što nekako prva asocijacija kada se kaže nešto besplatno kod čoveka je zašto je to besplatno?
To mora da nešto nije u redu.
Da, mora da nešto ne valja, mora da ne može da proda karte čim je besplatno.
Da.
A ovako kada se opet stavi neka čak i simbolična cena od 50 do 100 dinara, onda se to drugačije posmatra, onda ispada, a on hoće da da neki doprinio zgradu, pa eto,
da.
Kvalitetan umetnik, ali njemu nisu bitne pare, bitno mu je samo da ljudi dođu, i zato je tako niska cena. Tako da,
sad,
psihološki
bi trebalo da razbijemo dogmu, dakle, svi umetnici koji sviraju u Beogradu u svim salama su profesionalci, to su ljudi iza kojih stoje godine i godine vežbanja i programi su na veoma visokom nivou, dakle, ulaz je besplatan iz razloga što najčešće ne mogu da se finansiraju koncerti i sami umetnici ne dobijaju nikakve honorare, ali to nikako ne utiče, mislim, ne mogu da kažem ne bi trebalo da utiče, ali prosto ne utiče na samo izvođenje, jer svi su navikli u određenim fazama svog života i kao studenti da sviraju bez honorara, pa čak i kasnije se svira bez honorara, ali profesionalizam je zaista pre svega na prvom mestu, jer nijedan muzičar ako nije spreman sigurno neće izaći na scenu, jer je veoma naporno ne znati program i svirati pred nekim.
Pa to sigurno, mislim, to niko od nas nije počeo da se bavi ovim zato što je video tu neku financijsku dobit u tome. Svi smo krenuli da se bavimo iz neke ljubavi i želje da stvaramo nešto lepo. Tako da, naravno, nastup sa honorarom sigurno je mnogo draži u nekom financijskom pogledu i životnom nego nastup bez honorara, ali koliko ja znam, a znam dosta muzičara, retko koji deli nastupe na nastup po kvalitetu sviranja nastup sa honorarom i nastup bez honorara, jednostavno to zavisi od mnogo stvari, zavisi od ne samo od sale gde svira, zavisi od agencije koja organizuje koncert, zavisi od zemlje u kojoj je koncert. Recimo u Nemačkoj je potpuno normalna stvar da se sviraju i da se dogovaraju koncerti koji su bez honorara, da se jednostavno stavi na ulaz u salu dobrovoljni prihod, što kod nas zvuči nekako kao da muzičari onda prose i da traže novac, dok je u Nemačkoj to jednostavno muzičar je dao priliku ljudima da uživaju u njegovoj interpretaciji. Ako publika proceni da je to bilo na dovoljno visokom nivou, ako im je priredilo neko zadovoljstvo, oni ostave neki deo novca koji njima ne predstavlja veliki izdatak. Tako da, za mene mislim da je to jako, jako jedna, možda ne lepa, ali jedna potpuno normalna i praktična stvar koja, ne znam da li će ikad zaživeti ovde, ali...
Pa znate kako kažu, pa evo kod nas sve ostavljaju uvek bakšiši, na primer, osobama koje rade u ugostiteljstvu.
Tako je, i neko je to normalna stvar, iako oni primaju platu, da. I oni imaju već platu za to što rade, ali neko je to normalna stvar, tako da možda za jedno 10 godina, ako se počne na vreme, možda za 10 godina budemo i prisustvovali koncertima gde će ljudi dostavljaju
bakšiš
za muzičare, a da nismo u kafani, recimo.
Da, pa dobro. Ili da se svi presilimo u kafanu.
Pa, mislim, i to je jedno jako lepo iskustvo i jako lepo drugačiji način sviranja, mislim, a pogotovo što svi muzičari koji trenutno nastupaju u restoranima, da tako kažem, su školovani muzičari, tu možemo sad da se vraćamo, ali mislim da nema potrebe zašto oni nemaju mesta u školama ili na fakultetima, tako da, mislim, I u restoranima možda se čuje jako kvalitetna i jako lepa muzika i tamo je ulaz besplatan, tako da svi koji večeras u 9 neće doći u Artgate galeriju, mislim samo malo niže niz ulicu, ima par dobrih.
Moram samo da vam kažem da s obzirom da je lepo vreme i da u Beogradu ima sve više i više stranaca, to ste verovatno primetili, nemojte da se začudite ako dođe neko za koga prosto možete primetiti da nije iz Beograda ili da nije iz Srbije, jer je to jedna normalna stvar svuda u svetu, da ako vidite da ima koncert, a zainteresuje vas ili izvođač ili program, dođete na taj koncert. I zato je i Gallery Art Get upravo interesantna, jer se nalazi u samom centru grada, možete da svirate i da gledate na spomenik knezu Mihajlu, tako da je prostor je zaista izuzetan i klavir je dobar, to će vaši koleginici Jovani i tekako da znači. Da li posle Beograda planirate još neke koncerte koji bi zanimali slušalci emisije Susretanja ili makar da idete u neke egzotičnije krajeve?
Pa egzotičnih krajeva nažalost neće biti u skorije vreme. Koncert što se tiče solo, ovo je poslednji sada, mislim u narednih mesec, dva, ali zajedno sa Jovanom već, evo, 3. godinu organizujemo festival kamerne muzike u Kragujevcu, Convivium Musicum, koji će početi sledećeg ponedeljka, tako da, pored sa zajedničkog vežbanja i pripremanja za ovaj nastup, tu je brdo posla oko organizacije, štampanja plakata, knjižica, dogovaranja sa umetnicima. Ja se nadam da će i to proteći u jako dobrom odzivu publike i da će muzičari koji dođu biti zadovoljni, pa eto da iskoristim priliku da pozovem i slušaoce koji nisu iz Beograda, koji su možda iz Kragujevca ili negde malo bliže Kragujevcu, a i oni koji su iz Beograda imaju želju da čuju nešto kvalitetno. Od ponedeljka, sledećeg ponedeljka do četvrtka, festival kamerne muzike Convivium Musicum u Kragujevcu, imaćemo 4 koncerta. Prvi koncert će nastupati ansambl Lead, koju čine profesori sa Akademije na Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Drugi koncert čini, to jest na drugom koncertu će nastupati najbolji ansambl iz Kelna, to jest na Fakultetu muzičkom fakultetu u Kelnu, koji su pobedili na tom takmičenju kamerne muzike koje se svake godine organizuje na fakultetu. Treći koncert će biti, malo da kažem tako, izmešan, pošto neće biti fiksni ansambl, nego će to predstavljati mladi umetnici. Imat ćemo klaviristkinju iz Singapura, to jest iz Ukrajine, ali koja živi i studira, sad već radi u Singapuru. Onda violinskinju iz Finske, koja je nedavno ušla u polufinale jako velikog takmičenja Sibelius u Finskoj za violinu. Violinskinju iz Ukrajine koja studira u Kelnu. I naravno, kako bi to bio festival da ja kao organizator ne bi učestvovao u njemu i imao neku korist od toga. Tako da ću ja nastupati kao violončelist u ansamblu. I za zadnje večer priredili smo nešto interesantno za publiku, pošto smo razmišljali da li će biti dovoljno publike za 4 dana, tako nešto još nije postojalo u Kragujevcu. Eto, taj 4. dan će biti interesantan čak i za publiku koja možda nije toliko bliska klasičnoj muzici, jer će nastupiti bandoneonista Mario Pietradaliki iz Italije sa njegovim kolegom Lukom Lučinijem iz koji svira gitaru, zajedno sa gudačkim kvintetom iz SA Akademije u Nišu. I ja bih samo naglasio da je veliku zahvalnost dugujemo Italijanskom kulturnom centru koji je financijski pomogao organizaciju takvog koncerta i što ćemo biti u mogućnosti da čujemo 2 vrhunska italijanska umetnika u Kragujevcu.
Prošle godine emisija Susretanje ispratila čitav ovaj festival, tako da sam sigurna da će i ove godine to da se desi. Naravno, poštovani slušalci, imaćete prilike da saznate sve o koncertima koji će da budu u Kragujevcu, a pošto se Radio Beograd čuje u celoj Srbiji, sigurna sam da se čuje u Kragujevcu i da će mnogi slušalci i otići na koncerte. Filipe, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanje. Želim vam puno publike večeras u 21 čas u galeriji Art Get, gde ćete svirati zaista jako zanimljiv program. Ulaz je slobodan, nastupit ćete sa svojom koleginicom.
Tako je, Jovana Radovanović. Ja se zahvaljujem vama na pozivu. Nadam se da će slušalci doći na koncert i da će imati priliku da uživaju.
I na samom kraju ovog našeg razgovora čućemo varijacije na jednoj žici. Al tako, tako Nikola Paganini. Hvala vam Filipe.
Hvala vam.
Pozivamo vas i na koncert studenata kamerne muzike koji će biti u sredu 9. marta u 20 časova u Ustanovi kulture Parobrod, ulica je Kapetan Mišina 6A. Nastupit će mladi umetnici Kristina Krstić, Danijela Marčetić, Natalija Ivić, Olga Simonović, Marine Bogdanović, Žarko Golubović, Milan Miletić, Petar Živanović, Momčil Aleksandrić i Filip Živanović. Na programu su Dela Pulanka, Amy Beach, Gavrilina, Dvoržaka i Ganđija. Ulaz je slobodan, dakle, koncert studenata kamerne muzike 9. marta u 20 časova u Ustanovi kulture Parobrod. I poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanje. Na samom kraju čućemo segment Pulankove sonate za klavir četvororučno, a iz studije prvog programa pozdravljaju vas Miša Milanović i Teja Dimitrijević. Prijetno!